Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з удзельнікамі сімпозіума біскупаў Афрыкі і Еўропы, які 13-17 лютага праходзіць у Рыме на тэму «Евангелізацыя сёння. Супольнасць і пастырскае супрацоўніцтва паміж Афрыкай і Еўропай». Звяртаючыся да сабраных у Клементійскай зале апостальскага палаца ў Ватыкане іерархаў, пантыфік адзначыў, што перад імі стаяць складаныя супольныя выклікі, звязаныя з абыякавасцю да рэлігіі, існаваннем секулярызаванага асяродка варожага хрысціянскай веры, гедонізму, які паўплываў на крызіс маральных каштоўнасцяў у штодзённым жыцці. Акрамя таго, папа звярнуў увагу на сацыяльныя праблемы, прычынай якіх з'яўляецца распаўсюд парнаграфіі і прастытуцыя. Святый Отец адзначыў, што гэтыя выклікі павінны стаць крыніцай для адноўленай пастырскай дзейнасці. У афрыканскім і еўрапейскім грамадствах існуе немала добрых сіл, многія з якіх кіруюць парафіяльным жыццём і адрозніваюцца асабістай святасцю і апостальскай дзейнасцю. Я жадаю, каб з вашай дапамогай яны маглі стаць сапраўднымі жывымі ячэйкамі новай евангелізацыі, сказаў папа. Пантыфік заклікаў біскупаў звярнуць асаблівую увагу на праблемы сям'і. У сям'і, у якой захоўваюцца традыцыі, звычаі, абрады, прасякнутыя верай, знаходзіцца спрыяльная глеба для росквіту пакліканняў, сказаў Бенедыкт XVI. Акрамя таго, святы Отец адзначыў, што сям'я з'яўляецца вельмі важнай для выхавання моладзі. Еўропа і Афрыка маюць патрэбу ў шчырых маладых людзях, якія будуць здольнымі адказна клапаціцца аб будучыні, адзначыў папа. Ён звярнуў увагу на тое, што ў выхаванні новага пакалення важную ролю грае культурнае вымярэнне. Папа нагадаў, што касцёл спрыяе развіццю сапраўдных формаў культур, якім дае багацце Божага слова і ласкі. Касцёл паважае кожнае адкрыццё праўды, бо усялякая праўда паходзіць ад Бога, але таксама ведае, што позірк, скіраваны на Хрыста, адкрывае розум і сэрца чалавека на першую праўду, якой з'яўляецца Бог. Такім чынам, культура, насычаная верай, вядзе да сапраўднай гуманізацыі, у той час, як фальшывыя культуры вядуць да дэгуманізацыі ў Еўропе і Азіі, мы маем сумныя прыклады гэтага, падкрэсліў Бенедыкт XVI.